Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Maulana di rubrik Ngobrol Perkara Iman.
Ngobrol Perkara Iman.
Kita sudah sangat paham ya, bahwa siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak diterima.
Ngobrol Perkara Iman.
Sejauh mana pentingnya kita bersyukur kepada Allah SWT, Ustaz?
Bahwasanya bersyukur ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.
Ngobrol Perkara Iman.
وأنت في زمن العمالة كالسعير أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور أدري بأنك متعب لكنك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan selalu berada dalam jalan yang benar ya. Pendengar yang berbahagia, senang sekali saya Maulana kembali menyapa ruang dengar Anda kali ini di rubrik Ngobrol Perkara Iman. Ya, insyaallah seperti biasa melalui rubrik ini kita bakal ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang hangat dengan narasumber kita, membahas tentang tema-tema keislaman tentunya. Dan ada yang menarik nih di topik bahasan kita di kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana mengimani alam gaib nih. Sudah bersama kita alhamdulillah di studio salah satu ustaz dari tim Lajnah Radio kita, ada Ustaz Yusuf Supriyadi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz?
Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga para pendengar juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana kabar antum juga akhi Maulana?
Amin, Masya Allah, alhamdulillah sehat Ustaz.
Sehat ya.
Alhamdulillah. Baik Ustaz, di kesempatan kali ini seperti biasa nih, kita bakal ngobrolin banyak hal. Dan tema kita di kesempatan kali ini tentang tema yang mungkin ini cukup viral juga Ustaz di masyarakat kita, tentang beberapa tayangan di media sosial ataupun di pertelevisian dan lain sebagainya, tentang alam gaib nih Ustaz. Bagaimana sesungguhnya seorang muslim harus mengimani tentang adanya jin, Ustaz? Tema topik kita lebih spesifiknya di kesempatan kali ini.
Iya, baik. Benar ya, bahwasannya salah satu pokok dasar keimanan seorang muslim adalah dia beriman kepada yang gaib. Jadi dia mempercayai dengan sepenuh hati adanya hal-hal gaib. Apa itu gaib? Gaib itu adalah segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Nah, di antara hal-hal gaib itu adalah jin. Nah, jin ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran bahwa jin adalah salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa itu jin? Jadi jin itu secara bahasa artinya sesuatu yang tertutupi atau tersembunyi. Itu arti dari jin secara bahasa. Nah, adapun yang dimaksud dalam pembahasan kita kali ini, jin adalah makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata. Namun, meskipun tidak terlihat oleh mata, bukan berarti jin itu tidak ada. Jadi bukan berarti jin tidak ada. Jin ada. Kalau kita ingin belajar dari sekitar kita, berapa banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi ada wujudnya. Contohnya misalnya udara yang kita hirup setiap hari. Tidak bisa kita lihat udara itu, tapi ada. Ya, seperti itu. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan keberadaan jin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala punya satu surat khusus yang bercerita tentang jin. Nama suratnya juga Al-Jin. Ya, mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang makhluknya yang disebut jin ini di dalam surat Al-Jin. Ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran dengan cara seksama.
Lalu para jin itu berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dalam ayat yang ke-6, bahwasannya ada beberapa tokoh dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa tokoh dari bangsa jin. Akan tetapi jin-jin itu justru menjadikan manusia bertambah sesat. Surat Al-Jin ayat 6. Nah, ini surat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jin. Jadi jin itu juga ada yang beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Dalam kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok jin yang pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di mana? Di Taif. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para jin itu untuk masuk ke dalam Islam. Dan akhirnya jin-jin itu pun masuk ke dalam Islam. Setelah itu para jin yang sudah masuk Islam kembali kepada kaumnya, kepada bangsa jin, dan mereka itu berdakwah kepada sesama bangsa jin supaya bangsa jin yang lainnya masuk ke dalam Islam juga. Nah, oleh karena itu yang ingin ditegaskan di sini adalah meyakini keberadaan jin ini merupakan bagian dari keimanan seorang muslim terhadap perkara gaib.
Baik Ustaz, jazakallah khair. Dan kalau menyimak hadis yang Ustaz bacakan barusan tentang bahwasannya ada juga golongan jin yang menyimak Al-Quran begitu Ustaz ya. Bahkan dikatakan tadi ada juga yang Islam. Nah, ini mungkin menjawab juga teka-teki yang ada di benak pendengar kita. Tapi mungkin yang masih belum begitu banyak yang paham Ustaz ini tentang istilahnya atau nama-nama lain dari jin itu sendiri. Kita sering mendengar mungkin ada jin Islam, ada jin kafir. Nah, kemudian juga ada yang dikatakan juga setan, iblis, dan juga ada yang dikatakan juga jin Qorin. Ini sebenarnya apa sih Ustaz? Apakah sama atau ada perbedaan nih? Bagaimana Ustaz?
Iya, baik. Apabila kita cermati ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka memang benar kita akan mendapati nama-nama jin yang berbeda-beda. Ya, seperti tadi sudah disebutkan, ada jin yang disebut iblis, setan, Qorin, dan juga ada ifrit ya namanya. Dalam Al-Qur'an ada itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu iblis. Ya, iblis itu apa? Mari kita perhatikan di surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Ini Allah yang berfirman kepada para malaikat. Wahai para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Lalu semua malaikat itu sujud kepada Adam kecuali iblis, yang mana iblis merupakan bagian dari golongan jin. Dan dengan demikian maka iblis telah mendurhakai perintah Rabbnya. Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Nah, jelas ya dari ayat ini kita bisa memahami bahwasannya iblis adalah satu makhluk dari bangsa jin. Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya jin-jin kafir. Ya, seperti itu. Jadi iblis itu apa? Iblis adalah nama dari salah satu bangsa jin, yang mana iblis ini adalah pimpinan dari gerombolan jin-jin yang kafir atau para setan. Nah, yang kedua kita bahas setan. Apa itu setan? Jadi setan ini pada asalnya adalah sebuah sifat, ya, sifat yang berisi pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat setan ini terdapat pada jin dan terdapat juga pada manusia. Ya, akan tetapi jika setan disebutkan secara umum, maka yang dimaksud adalah setan dari bangsa jin. Nah, dengan demikian bisa kita pahami bahwa setan adalah jin yang kafir, jin yang durhaka kepada Allah, jin yang tidak beriman kepada Allah, jin yang menjadi pengikut iblis, maka itu adalah setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-An'am ayat 112, demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Kalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka tinggalkanlah mereka dan kedustaan yang mereka ada-adakan, tinggalkan juga. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Nah, jelaslah dalam ayat ini kita bisa memahami bahwa setan itu ada dari kalangan manusia dan jin. Tetapi yang kita maksud di sini setan dari kalangan jin, yaitu setan yang dia merupakan makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin. Kemudian ada yang disebut dengan ifrit, ya. Ifrit ini siapa? Ifrit ini adalah satu makhluk dari kalangan jin. Nama makhluk dari kalangan jin. Ya, sama seperti kita ya, manusia. Misalkan kita sebut bangsa manusia. Manusia itu ada yang bernama Adam, ada yang bernama Ibrahim, ada yang bernama Muhammad, ada yang namanya Khalid, ada yang bernama Uthman, ada yang bernama Abu Bakar. Jadi manusia itu punya nama, ya, masing-masing manusia punya nama. Begitu juga jin. Di kalangan jin ada nama-namanya. Ini si jin ini namanya siapa? Ifrit salah satunya, ya. Ifrit ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah An-Naml ayat 39. Qala ifrit minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ini ayat berkisah tentang bagaimana ifrit ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Surah An-Naml ayat 39. Nah, ini salah satu nama dari kalangan jin adalah ifrit. Lalu ada juga qorin. Nah, qorin ini salah satu jenis jin yang ditugasi untuk mendampingi setiap manusia dengan tugas menggoda dan menyesatkan. Di mana qorin ini bertugas memerintahkan kemungkaran dan sebaliknya dia mencegah yang ma'ruf. Ya, kalau kita baca tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama lainnya mengatakan, ya rahimahumullah, bahwa qorin adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Ya, qorin adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang qorin ini, wa qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qorin yang menyertai manusia berkata, ya Rabb kami, aku tidak menyesatkan mereka, tetapi dia sendirilah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Quran surat Qaf ayat 27. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin atau pendamping dari golongan jin. Maka para sahabat pun bertanya-tanya, kalau semua manusia ada qarinnya, apakah termasuk Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada qarinnya juga? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa iyyai illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Iya, termasuk aku. Aku juga ada qorin, ada jin qorinnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku sehingga aku bisa menundukkan qorin itu, sehingga qorin itu pun masuk Islam. Karena itu qorinku itu tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik saja. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, berdasarkan dalil-dalil ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin qarin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Jadi godaan jin qarin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman yang ada pada diri manusia. Ya, bahkan kalau imannya kuat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin qarinnya justru yang masuk Islam. Ya. Nah, oleh karena itu maka kita wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak berzikir, ya, ini bagian dari ajaran Islam, disunnahkan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jika kita sungguh-sungguh dan konsisten melakukan hal ini, insyaallah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mudah tergoda oleh jin yang bernama qarin. Kenapa kita harus minta perlindungan kepada Allah? Ya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menundukkan jin tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitan naz'un fasta'idz billah innahu sami'un alim. Apabila setan menggoda engkau, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 200. Ya, jelas ini, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan hadis yang lain, jin ini punya beberapa ciri-ciri yang berbeda-beda antara satu jin dengan jin yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 jenis jin. Ya, beliau bersabda, jin itu ada 3 jenis. Yang pertama, jin yang memiliki sayap dan bisa terbang di udara. Ini yang pertama. Yang kedua, jin yang berwujud ular dan kalajengking. Kemudian yang ketiga, jin yang menetap dan berpindah-pindah. Ya, ini hadisnya riwayat Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan para ulama hadis mengatakan hadis ini sahih. Ya, termasuk Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam.
Baik, insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah ini udah mulai paham nih, Ustaz, bahwa ada juga jin yang akan masuk Islam ataupun jin yang Islam gitu. Nah, kemudian Ustaz, kalau berbicara masalah jin Islam, ini lantas apakah ada golongan jin juga ataupun secara umum jin seluruhnya juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, Ustaz?
Termasuk jin yang paling sesat yang bernama iblis, itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya di surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat sujud kepada Adam, termasuk iblis pun diperintahkan sujud kepada Adam, tapi iblis tidak mau sujud. Ah. Ini kan berarti iblis terkena beban taklif, kewajiban, di mana beban taklif itu berkonsekuensi. Ketaatan dan mendapatkan pahala, ketika dilanggar akan mendapatkan hukuman. Nah, iblis ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan hukuman, dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah sampai dengan hari kiamat dan akan masuk ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu jin pun, ketika jin ingin masuk surga, jin ingin selamat dari neraka, maka jin wajib beribadah kepada Allah. Jin wajib masuk Islam. Jadi yang wajib melaksanakan ajaran Islam itu bukan hanya manusia, tapi jin pun sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia, melainkan tujuannya supaya mereka beribadah kepadaku. Ini jelas ya. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 menunjukkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Nah, perintah ibadah ini adalah beban taklif. Kalau jin tidak mau beribadah, maka jin ini menjadi kafir. Ya, sebagaimana manusia, manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah akan jadi kafir. Kalau jin tidak mau beribadah kepada Allah akan menjadi jin kafir. Ya, kalau jinnya taat, maka jin ini disebut jin muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jin yang kafir dan jin yang muslim, yaitu dalam surat Al-Jin ayat 11. Wa anna minnas salihun wa minna dun dzalik kunna tara'iq kidada. Dan sesungguhnya di antara kami bangsa jin ada yang saleh dan ada juga yang tidak saleh. Kami memiliki jalan agama yang berbeda-beda. Surat Al-Jin ayat 11. Jadi jin ini memiliki agama yang berbeda-beda. Ya, ada jin yang muslim, ada jin yang Nasrani, ada jin yang Yahudi dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Jin ayat 14. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan di antara kami bangsa jin ada yang Islam dan ada juga yang menyimpang dari kebenaran. Siapa jin yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hatoba. Dan adapun jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar dari neraka jahannam. Ya, jelas sekali di surat Al-Jin ayat 14-15. Ada jin yang beriman, ada jin yang menyimpang. Jin yang beriman mendapatkan surga, yang tidak beriman mendapatkan neraka.
Oh gitu, baik Ustaz. Nah kemudian kalau tadi Ustaz sempat menyinggung tentang sebuah hadis yang menyatakan bahwa ada jenis-jenis jin, salah satunya ada yang terbang, ada yang ular, dan ada yang juga berpindah-pindah. Nah itu sebenarnya untuk kita yang seorang muslim, Ustaz, sejauh mana sih batasan kita mengimani, terusus dalam topik kita di kesempatan kali ini, jin? Bagaimana batasannya, Ustaz?
Iya, baik. Jadi kalau tadi di hadis memang diterangkan ada jin yang punya sayap bisa terbang, ada jin yang berbentuk ular, ada yang berbentuk kalajengking, ada jin yang bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat, begitu ya. Dalam sekejap mata dia tahu-tahu sudah ada di Afrika, tahu-tahu sudah ada di Arab, begitu. Sebagaimana jin ifrit, ya, dia bisa memindahkan singgah sana dengan sangat cepat, ya, berpindah dengan sangat cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau ditelusuri secara lebih dalam, ini kita tidak mampu. Ya, misalkan kita ditanya, apakah ada jin yang bisa masuk ke botol? Apakah ada yang bisa masuk ke dalam tanah, begitu ya? Apakah ada yang hidup di dalam lampu, begitu? Ya, kita nggak tahu. Karena beriman kepada yang gaib itu tidak bisa berdasarkan logika. Menurut saya mungkin ada, enggak boleh itu. Kita harus berdasarkan dalil. Jadi beriman kepada yang gaib ini kita batasi, ya, sebatas adanya dalil atau tidak. Kalau ada dalil yang menyebutkan bahwa jin itu bisa menembus ruangan, ya kita percayai. Ya. Kemudian setan bisa melihat kamu sementara kamu tidak bisa melihat setan. Nah, itu kita percaya. Ya. Setan bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat setan. Tapi bukan berarti setan tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mendengar cerita-cerita yang aneh-aneh seputar jin, itu kita harus hati-hati. Jangan langsung diimani. Tetapi secara umum bahwa jin itu bisa berubah-ubah wujud, ya. Pernah dalam peperangan pun itu jin berubah wujud menjadi manusia, ya. Kemudian ketika di Darun Nadwah
di mana Darun Nadwah ini adalah parlemen dari orang-orang kafir Quraisy, itu ada jin yang berubah wujud menjadi manusia, kemudian ikut rapat di parlemen itu, di Darun Nadwah itu, yang memberikan usulan-usulan bagaimana menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesepakatan dari parlemen Darun Nadwah itu adalah hasil akhirnya, yaitu mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin itu bisa berubah wujud menjadi manusia, bisa. Ya, ada banyak sekali kisah-kisah yang sahih di dalam sirah nabawiyah, ya, sebagaimana ada jin yang bisa berubah menjadi sesosok makhluk yang mana kepalanya kepala manusia, badannya badan manusia, tapi kakinya kaki anjing, tangannya tangan anjing, begitu ya. Dia mencuri Baitul Mal dan pernah ditangkap oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditangkap kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu cerita-cerita yang sahih yang menunjukkan bahwa kemampuan jin untuk berubah wujud menjadi manusia, berubah wujud menjadi binatang sehingga bisa terlihat oleh manusia. Jadi pada dasarnya jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali dia sudah berubah wujud. Ya, kalau jin itu sudah berubah wujud menjadi kalajengking bisa dilihat. Ya, kalau jin itu bisa sudah berubah wujud menjadi ular, maka bisa kita lihat. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan agar ketika ada ular masuk dalam rumah maka hendaknya diusir. Ya, karena boleh jadi itu adalah jin. Nah, seperti itu.
Baik, Ustaz. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan di awal tadi, kalau Ustaz menjelaskan bahwa jin itu adalah salah satu makhluk Allah yang gaib, lantas itu artinya berarti tidak bisa dilihat oleh manusia, Ustaz, secara kasat mata yang tadi Ustaz jelasin. Tetapi ada sebagian orang yang kalau kita cermati di media sosial ataupun di pertelevisian kita khususnya, ada orang yang ngaku bisa melihat jin, Ustaz, atau mungkin istilahnya indigo. Nah, ini bagaimana pandangannya, Ustaz?
Iya, baik. Kita tidak boleh percaya kepada orang tersebut. Belum tentu dia benar, dan yang pasti dia tidak benar. Dia ngaku-ngaku bisa melihat jin, bisa melihat setan, ya, kemudian dia ngasih keterangan kepada pembawa acara, oh, di sebelah sana, di sudut sana ada sesosok makhluk, ya, berambut panjang, padahal nggak ada. Bisa saja dia hanya mengarang. Ya, kenapa kita bisa katakan dia hanya ngarang? Ini karena kita beriman kepada Al-Qur'an. Di Al-Qur'an dijelaskan bahwa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan bangsanya itu bisa melihat kalian di suatu tempat yang mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, seperti itu. Artinya di sini di surat Al-A'raf ayat 27, seorang manusia tidak akan bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ya. Namun tadi sudah saya jelaskan, bangsa jin mampu untuk menampakkan diri mereka kepada manusia dan dapat berubah bentuk dalam wujud manusia atau makhluk lain sehingga dia bisa terlihat oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, al-kalbul aswadu syaitanun. Anjing hitam itu adalah setan. Jadi hadis ini berkenaan dengan seseorang yang salat, yang mana ketika dia sholat ada anjing hitam lewat depan dia, maka lewatnya anjing hitam itu bisa memutuskan sholat seseorang, artinya bisa membatalkan sholat. Nah, kenapa bisa membatalkan sholat? Karena Rasul mengatakan anjing hitam itu adalah syaitan, setan. Ya. Kemudian juga tentang kisah jin yang berubah menjadi ular itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasul mengatakan, sesungguhnya di kota Madinah ini ada segolongan jin dalam bentuk ular yang telah masuk Islam. Jadi jin-jin yang berbentuk ular itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu adalah setan. Nah, kalau kita perhatikan di hadis-hadis itu kita seolah-olah menganggap jin itu sangat luar biasa begitu ya, sangat hebat, bisa terbang, bisa berpindah dengan cepat, bisa berubah wujud.
tapi sebenarnya mereka tidak lebih hebat dari manusia. Ya, kita harus yakini bahwa makhluk yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah manusia. Sehingga manusia tidak boleh tunduk kepada jin. Tidak boleh itu. Jin itu memiliki banyak sekali kelemahan. Ya. Jadi meskipun mereka tidak terlihat, sebetulnya mereka punya banyak kelemahan. Yang pertama, jin itu tidak mampu menundukkan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, tidak mampu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila." Sesungguhnya kamu wahai setan tak akan dapat menguasai hamba-hambaku, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Surat Al-Isra ayat 65. Nah, kemudian setan atau jin itu tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam mimpi. Ya, begini penjelasannya. Kalau ada orang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan jin. Bukan setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku dengan sesungguhnya, bukan setan yang menyerupaiku. Karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai diriku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun kalau kita terapkan di zaman sekarang, ini kita jangan langsung percaya kalau ada orang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia belum pernah melihat sosok Rasulullah. Bagaimana dia tahu bahwa yang dalam mimpinya itu adalah Rasulullah? Kalau sahabat, iya. Ya, sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Rasul. Ciri-ciri fisiknya tahu, wajahnya seperti ini, rambutnya seperti ini, ya. Kemudian cara bicaranya seperti ini. Kemudian ketika sahabat Nabi bermimpi dan dalam mimpinya bertemu Rasulullah, maka itu adalah Rasulullah. Tapi kalau orang di zaman sekarang bermimpi mengaku bertemu Rasulullah, itu kita belum tentu bisa memastikan itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan apakah yang ada dalam mimpi kita itu benar-benar ciri-ciri fisiknya sebagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, meskipun jin itu bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat, tetapi jin tidak bisa masuk ke dalam rumah yang mana rumah itu ketika penghuninya masuk ke dalamnya membaca bismillah. Jadi kalau kita masuk rumah membaca bismillah, setan tidak bisa ikut masuk. Ada hadisnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang masuk ke rumahnya lalu membaca bismillah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dan ketika makan dia juga membaca bismillah, maka setan berkata kepada kawan-kawannya, "Wahai kawan-kawanku, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kalian." Akan tetapi apabila seseorang masuk ke dalam rumah dengan tidak mengucapkan basmalah, maka setan berkata, "Kalian mendapatkan tempat menginap pada malam ini." Dan jika dia tidak mengucapkan bismillah ketika makan, maka setan berkata, "Kalian mendapatkan tempat menginap dan juga mendapatkan makan malam." Hadisnya riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah pendengar, sudah lengkap sekali obrolan kita di kesempatan kali ini. Walaupun mungkin tentunya masih banyak sekali bahasan yang akan kita bahas, dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Ustaz, terima kasih, jazakallah khair Ustaz atas waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan antum dan kita semua. Pendengar yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih banyak selalu menyimak rubrik Ngobrol Perkara Iman. Jangan lupa untuk menyimak rubrik Ngobrol Perkara Iman edisi berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih beragam lagi. Saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda menyimak Ngobrol Perkara Iman. Layangkan pertanyaan Anda terkait obrolan yang dibahas. Jawaban dari pertanyaan akan dijawab pada tanya jawab SMS.
الفتور وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور متوشحا بالعزم قد نام الأراذل في الخدور وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور أنت الهمام أنت الهمام أنت الهمام